Sono a tutti un fine del 10 versetto al capitolo 16, la persona di Dio, della Matteo. Capitolo 16, fine del 10 versetto, la tot vorbire spre la tot în tot asta lor, la sfârșit, când înainte a terminat, sau încerc să termin 10 minute mai repede, ca să nu obosim cu peste măsură, dar înainte de a termina, o să vă vorbească despre o carte apărută nouă, doi tineri care țin de biserica noastră și se apropia de biserica noastră, Cătălin Bogdan și fratele Virgil. Să vedem fratele totuși la aia sfârșit. El e editor și Cătălin prefațator unei cărți deosebite. Jurnalul, cum zic rușii, Matrioșca. Maicii, nu. Preotese Iuliana Alișmema, soția lui Șmema, marele preot, deosebitul. Și un jurnal simplu, la prima vedere, frumos, recreativ, dar și cu multe, multe lucruri se pot bucura mult. Merită să o discutim. Așa. Să aduceți la minte capitolul 16, imediat după mulțirea pâinilor, cum apropiindu-se farisei și saducheii, ispitindu-l, i-au spus să le arate semn în cer, cum le arătusese semnul mare, semn al mulțirii pâinilor, după ce și acuzaseră că nu s-au spălat pe mâini înainte de a mânca pâine. Asta era problema lor. Deci nu percutau că ce minune era aceea, dar ca să găsească noi de fapt, au zis: n-ați ținut datinile bătrânilor și nu v-ați spălat pe mâini înainte a mânca pâine. Cum de nu mâncați? De cum de nu vă spălați pe mâini? Și atunci Mântuitorul începe să îi certe, asta e la sfârșitul capitolul 15, că de fapt iau literă legea și țin mai mult datinile bătrânilor decât legea lui Dumnezeu și că nu te spurcă ceea ce intră în om, nu-l spurcă ceea ce intră în om, ci spurcă ceea ce ies din om, din inima lui și din inima omului ies putișagurile și oțile și desfrânările și toate celelalte, arătând o altă cale și un alt, de altundeva vine rău, nu de la cele materiale, cum într-un fel sau într-altul credeau iudeii sau unii dintre ei care luau legea literă. Și după ce a plecat de acolo, după discuțiile acestea mai îndelungate, în care și apostolii au fost puțin tulburați, pentru că Mântuitorul cumva spune că, de fapt, într-un fel sau într-altul, cum la Marcu chiar se spune, că nicio mâncare nu spurcă pe om, ceea ce pe ei tulbura foarte mult, pentru că în Vechiul Testament era un cărul care era clar declarat de spurcate și faptul că Mântuitorul, Domnul, stăpânul lor, cum s-o băteau ei, totuși spune un lucru care cumva lor li se părea că trece peste legea Vechiului Testament, asta îi tulbura. Și Mântuitorul zice: nici voi nu puteți înțelege, și voi sunteți neînțelegi și încearcă. Și le spune că nu de acolo trebuie să găsească răul și răul e altul. Ca și când le spune că se schimbă legea. Că ceea ce se ținuse înainte era rânduială pentru copii, cum ar zice unui copil, nu-i zici până la 6 luni mănâncă carne de curcă sau de curcan. Hai că e bună, nu poți să-i dai. Dar după aceea poți să-i dai de toate. Și după ce pleacă de acolo, păi încearcă pe farisei, puțin se supără cu iceartă cu 15 apostoli, se întâmplă acea întâlnire cu femeia cananeancă, care arată atâta credință, ei care erau cu el, n-aveau atâta credință cuvântului și în ceea ce făcea el, cât avea femeia cananeancă, care era o femeie din neam păgân, și numai credință, și smerenie, și orice zicea era acceptat. Da, Doamne, e adevărat, sunt câine, dar și câine mănâncă. Deci avea o putere de a accepta și de a primi și aici în Mântuitorul totală, pe când ei lucruri fine și subțiri și frumoase, spune bine, și cu logică și clare, și ei tot nu le credeau. Pe când aici, la ea, spunea lucruri grele de purtat, și așa, dar tocmai asta i-a învățat pe ei, că iată cei pe care tocmai îi desprețuiau ei, pentru că disprețuind anumite mâncăruri, zicându-le și numindu-le spurcate, disprețuiau și anumite popoare și anumite, și toate erau împărțite în mintea lor, spurcate și nespurcate. Noi suntem curați, aia sunt spurcați. Mai suntem așa, aia sunt așa, nu știu ce faci. Și cumva el a lovit în tot înțelesul ăsta de spurcăciune, numai așa că ești din alt, alt neam sau din alt ținut sau din alt popor sau din altă educație sau... și ești spurcat așa, pur și simplu, că te-ai născut spurcat pentru că nu te-ai născut, nu s-a născut din neamul Avram. Pare rău. Exact cum se zice, ești deosebit că te-ai născut din neamul regilor. Nu ești deosebit. Și Mântuitorul a lovit tocmai în toate acestea, arătând-o pe ea, care era mai credincioasă decât ei toți și mai smerită și mai ascultătoare de el, pe când ei, cu toată măsura lor de fii ai lui Avram, nu puteau să primească cuvintele logice, clare, pe care el le spunea, și înțelesurile firești. Nu înțelegeți că ceea ce intră în gură, iese. Le spune clar, nu asta vă spurcă. Și, adică le spune anatomic, așa. N-a văzut că iese. Nu rămâne, nu vă spurcă asta. Și le spune ceea ce spurcă cu adevărat pe om. Și după ce s-a întâmplat asta cu femeia samarineancă, se întâmplă a doua mulțire a pâinilor, aceea a fost prima de care am vorbit, a doua mulțire a pâinilor, în locul Sfânt, unde urmăresc mulțime mare de oameni, și învață milostenia pe apostoli, în sensul că ei nu se gândeau ce o să facem cu oamenii ăștia. Și Mântuitorul le zice, mie milă de oameni aceștia, că dacă le dau drumul după atâta timp cât au stat după mine, vor leșina pe drum. Le va fi rău pe drum, se vor simți rău, nu neapărat în sensul de leșinat, așa. Și le zice, trebuie să le dăm ceva de mâncare și ei cumva, parcă păstrând că neîncrederea aceea, prezent, bă, s-a întâmplat o dată schimb mulțirea prima mea, a doua oară, știu unde să vedem mâncare aici în pustie, că nici 200 din alt nu ne ajunge să luăm pentru atâta mulțime și de unde să luăm. Și atunci Mântuitorul îi pune să se așeze pe iarbă, pe pământ, grupuri și înmulțește din pâinile și șapte pâini și câțiva peștișori pe care îi mulțește și tot ce s-au întâmplat. Și după ce se întâmplă lucrurile acestea, din nou vin farisei, cum au venit prima oară, că au zis că nu s-au spălat pe mâini, acum vin din nou farisei și acum nu mai zic că vorbesc spălat pe mâini, ci zic, lasă, bine, te credem, sunt minuni mari, deosebite, dar este pe pământ, pe aici, vedem semn, în cer, nu chestii astea. Și Mântuitorul cumva îi ceartă, de fapt arătându-le că ei, de fapt, nu le fac nici celălalt, nu-i doar inima. De fapt, continuă ceea ce începuse și zicea, ne milă de popor, că nu uită să leșine pe drum, o să le fie rău pe drum. Deci el avea altă milă față de om, altă dragoste față de el. Pe când acești nu-i interesant, acești nu-i interesa asta. Nu îi durea inima de ei. Ei aveau problemele lor, să-și dezlege tainele luminții lor. Vreau ei să-L ispitească pe Hristos, aveau alte probleme. În nici într-un caz nu-i interesa milostenia față de om și dragostea față de aproape. Asta nu prea interesa. Și nu-i preocupa și nu-i impresiona. Nu-i impresiona. Mare lucru că a făcut bine atâta lucru. Exact cum vă ziceam astăzi, iese din templu în care ei erau mari, deștepți, se luau un cuvânt cu Dumnezeu și ziceau că da, este fiul lui Abraham, că nu știu ce, nu știu cum. Și cu toată întrebirea lor, Dumnezeu acolo s-o bătea ca și mai fi întunericul. Și când a ieșit afară, le-a spus lor, faceți faptele luminii până scăță lumină și le arată ce faptă face. Adică se oprește prima dată la un sărat, la un necăjit, la un om care stă în margine, vă dați în seamă, vă dați seama, ce știa bietul necăjitul de toate discuțiile filozofice din interior. Nu se știu acolo. Și el se oprește asupra celorlalți și zice, asta e faptă de milostenie, faptă de a face bine și lui care le așteaptă, deznădăjduit poate, nu mai știm că cine îl poate ajuta și pe el. Oricare om, pe oricine, orice plătește, orice trupește, aceasta e lumină. Nu atât de mult, nu știu ce, nu știu, să faci întreg, să-ți dedici viața unei nesfârșite cerți dialectice și să-i dovedești lui că prea puțin pătează, adică prea puțin le rezolva, așa mult mai mult le rezolva prin milostenia aceasta. Și ei cer semn din cer, și el zice, neam dintre ani și adulter, și am explicat și despre trecute, de ce le zice neam dintre ani și adulter, Nicleam pentru că ei nu credeau de fapt minunile lui Dumnezeu și căutau altceva, mai deosebit ca să crede. Ca și mai zice, după ce s-a arătat dragostea față de tine, cine știe, în câte chipuri, în câte moduri, te-am așteptat 5 ani de zile, te-am adus zile în flori, i-am făcut tot felul de chestii, nu am avut nicio altă prietenă, nu... Și fata zice, dar totuși, dacă totuși mă iubești, așa să, și să găsești așa o chestie, nu știu, să faci, nu știu ce. Și asta dovedește viclenie. De fapt, nu că tu nu ai încredere că totuși te iubește. Nu, asta era problema. Și n-ai chef să răspunzi cu aceeași monedă a acel om. Și atunci găsești rol în bancură să mai amânzi sau să faci tot felul de, sau să explici că chiar nici nu mai vezi de fapt că uite, n-ai putut să faci nu știu ce. Nu știu ce, o nebunie. Așa îi cere și lui Hristos. A, da, ai cu mine numai trei, nu, nu ți-a arătat puterea, da. Dacă nu sunt semne din cer, așa, să fie ceva deosebit, să fie așa, ceva din soare, dacă ne-ar putea, ceva așa, un foc, ai poboare de sus, pornind de la aceeași înțelegere greșită, prostească de care v-am zis dățile trecute, ideea asta că sus undeva e Dumnezeu și jos undeva aici e iadul sau diavolul, în general, el stăpânește pe aici. Și de la această înțelegere mergeau, adică ziceau aici pe pământ, stăpâni diavolul, adică cu duhul demonului, cu Belzebut faci din aceste minuni. Aici, pentru că aici se punește diavolul. Dar dacă vine din cer și se gândeau, în sensul acesta foarte geografic. Cer. Cerul sus, Dumnezeu, este cer stă undeva pe acolo, din cer nord, cum mulți gândești acum. Și cumva se și mintesc pe unde, că Gagarin a fost, că alte, nu știu câte navete au fost și nu au văzut pe Dumnezeu și nu e pe acolo, pe nord, și nu se plimbă sfinții și nu-i vezi și nu știu ce. Și mergi pe aceeași idee, pe cerul în sensul ăsta, adică undeva sus între stări. Dumnezeu e acolo, iar jos e diavolul. Bă, nici poveste, Dumnezeu nu are gândirea asta și nu așa trebuie să-L privim și să-L înțelegem de Dumnezeu. Ori ei mergeau pe această idee. Că, e, acum să ne termin cer, să vedem că vine de la Dumnezeu, direct, că El e acolo sus. Și vă dădeam dățile trecute multe locuri, mai multe locuri în Scriptură, începând cu Iov și cu alții, și chiar terminând cu Apocalipsa, care zice că va avea diavolul semne din cer mari, și chiar să coboare foc în cer. Deci fac ce și-au dorit ei. Zic că ceva nici nu să-și doreau. Va da semn la sfârșitul veacurilor, deci semne ale Antichristului, ale diavolului, ale satanei, care arată clar că nu în cerul ăsta stă Dumnezeu. Că diavolul își face de cap și în cerul ăsta. Adică nu e mare lucru. Cum stai aici pe pământ sau așa, stai și pe Casiopea și pe nu știu unde. Deci poate să umble, să facă tumbe peste tot. Nu-i problemă. Deci, nu că acolo nu are loc și nu poate că e cerul lui Dumnezeu și Sfânt. Nu acel cer chiar Dumnezeu, altul, cel spiritual. Am mai vorbit despre asta. Și ei mergeau de la ideea asta că, deci, dacă e de acolo, e de la Dumnezeu. Nu e așa. Și la Iov a coborât foc din cer și au ars pe diavolul. I-a dat Dumnezeu, a îngăduit diavolul să facă aceste dezastre în viața lui Iov și a coborât foc din cer și a ars acasă lui Iov și a ars casa unde erau cei 10 copii al lui Iov și toate celelalte ce le-a făcut asupra lui Iov, multe s-au întâmplat din cer. Deci, fără discuții, lucruri care arată că nu semnele din cer sunt semne de la Dumnezeu. Nici poveste. A, ei poate că se gândeau că, vezi, multe dintre cele ce s-au întâmplat, între cele 10 plăci care au venit asupra lui Israel, cumva au fost și din cer, sau multe care s-au întâmplat cu poporul evreu prin Israel, prin pustie, au avut legătură și cu cer, însă se păstrând până era de la pământ, era de la pământ până la cer, că a coborât mană din cer. De fapt, tainic ei spuneau, tu zici că ești Fiul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu ne-a dat pâine din cer. Dar tu ne-ai luat-o din cer, vezi ce chestie, nu ești. Asta ar fi, degeaba ai mulțit totul pe aici, dacă ne-ai dat un semn asemănător cu celul lui Moise, că, de fapt, Mântuitorul ești certat și a zis, a vorbit despre pâinea care a venit din cer prin Moise și că el este pâinea cea adevărată care a venit din cer, da, era greu de înțeles pentru mintea lor. Și numește neam vigaș adulter, cere semn din cer, semn nu se va da lui decât numai semnul lui Ion, așa am spus. Că într-un fel, semnul lui Ion, așa am vorbit mai mult despre asta și v-am spus că, într-un fel, fiind semnul lui Ion, era și semn din cer, pentru că s-a întunecat cerul, așa cum în plăcile care au venit despre Egiptul, la un moment dat s-a întunecat cerul. Deci chiar când s-au crăpat pietrele, s-au deschis mormintele, au fost lucruri care, dintre cei care au adormit de mult, dintre reți, au fost văzuți umblând prin Cetatea Sfântă, semne din cer. De unde au fost neva? Cum? Au avut semn din cer? Deci nu e numai faptul că a înviat și că aceia de la mormânt au strigat și au zis că a fost cutremur și au văzut îngeri care așa în fiatru și care... Și, deci numai atât așa era semn din cer, adică și era semnul lui Iona. Dar în același timp semn din cer. În sensul ăsta că și din cer le-a dat Dumnezeu semn, de aceea ce numai decât nu li se va da semn decât semnul Iona, adică ceva în tot ce s-a întâmplat cu învierea a fost și din cer, adică s-a văzut, au fost lucruri pe care ei le vreau să le vadă din cer. Ei au văzut și din cer. Dar tot n-a fost de ajuns și nu e impresionat nici asta, că s-a întunecat cerul și au văzut ei. Pieturile au mers acasă zicând că da, extraordinar, știți cum suntem? De ce poate vă turburați și vă veniți, cum, după ce le-au scripat, după nu știu ce, s-a întunecat cerul, s-a însfăimântat, au început să-și bată pieturile, de frică, nu credeți cumva de pocăință, de frică. Și zicem, stai, cum nu s-au schimbat și n-au crezut celor care au venit la Mălui și au zis? Păi, gândiți-vă să nu e vânt mare și furtună, cum zice mama, fugi casă, închină-te, roagă-te, nu știu ce, nu știu cum. Și după ce dă lumina, ne ducem iară, ne vedem treabă, bem, fumăm, facem ce ne trebuie și nu mai... A, că a fost fric, meu am fost prost. Deci, îți vine fire liniștit, n-ai probleme. Știți, avem aici o doză extraordinară de obraz gros de tablă. Nu... Avem depozit de tablă. Și venind ucenicii pe celălalt țări, m-au uitat să ia pui. Și aici am ajuns data trecută, după ce au uitat după a doua mulțirea pâinilor, m-au uitat să ia pui cu ei. Tot timpul mai aveau pâine, aveau ceva să mănânce, deci nu erau chiar așa. Și aici aș vrea să vorbesc puțin, foarte puțin, despre ceva care nouă ni se pare, sau ideea aceasta, ca fi creștin adevărat, înseamnă să fie așa pe altă planetă, să nu știi nimic, să n-ai nimic, să nu poți nimic, să nu te îngrijești de nimic, să te trezești noaptea prin munții abuseri pe nu știu unde, nu știu în ce pricină și tu să zici, bine, și de ce ai că, să zicem că ai luat-o la pas să mergi așa și ai mers până în munții abuseri, până în mijlocul lor, să presupunem. Și acolo zici, Doamne, ajută-mă, Doamne, că de ce nu s-a luat pâine de acasă? De ce nu s-a luat niște apă? De ce? Adică, noi avem impresia că dacă este Dumnezeu și dacă ai vrei să dovedești cu adevărat că ai credință, nu mai pasă nimic, nu-ți iei nici pâine, nu-ți iei nimic nici în picioare, nici... Nu, ești total... Exact cum zicea Steinhardt, de aceea Nicolae Steinhardt spunea despre aceia care se roagă și mânașii aceia care se rugau și cade siguranța și stau și se roagă, Doamne, dă-ne curentele, Doamne, trebuie să duci să pui siguranța. Nu ce la Dumnezeu, ci absurdități. Este chestii omenești, a, pe duci siguranță, adică nu îl forțezi, nu îi schisești pe Dumnezeu cu lucruri care sunt cele trebuie să le faci tu. Adică, și aici, deci au uitat să ia pâine. Asta înseamnă că în general luau pâine, aveau, ai văzut, ați văzut scriptele sau când ajungeau, au ajuns Samaria, într-o cetate, li se terminase mâncarea și s-au dus în Samaria să cumpere. Deci tot timpul erau, nu. Aveau gând, știau, trebuie să mă pâine, trebuie să mă maia, trebuie să mă maia, trebuie să avem la noi, că mergeau tot timpul pe drumuri, erau tot timpul pe... Deci erau oameni cât de cât, cum să spun, gospodare așa, oameni știau ce au de făcut, nu erau așa niște, luteau într-un extaz continuu, pâinele apreau în mâini pe la colțurile de stradă, nu vă închipuiți așa pe apostol. Totuși au fost oameni vii, normali. Firești, Mântuitorul n-a forțat lucrurile, nu aveau în inelul lor avela cu care tot, peste tot mai apăreau pâine la un colț, mai apăreau nu știu ce, apăreau oamenii cu carnele, cu mâncare, numai așa, pentru că ei au uitat, da. Adică nu forțau minunile, nu forțau lucrarea lui Dumnezeu, nu îl ispiteau pe Dumnezeu, știți? Și noi de multe ori avem impresia asta ca fi creștini, înseamnă să nu spui nimic, să nu spui niciodată deoparte niciun ban, să nu ai, nu știu, să fii așa total, pe din afară, nu. Să zici, Doamne, dar eu am crezut în tine, trebuie să-mi dai așa tot timpul. Eu să nu mă interesez de nimic, să nu fac nimic, să nu rânduiesc, cât de puțin, cât de puțin, așa. Să... Și tu ar trebui să fii tot timpul acolo în urma mea, să acoperi toate greșelile, să faci, să pui milostenie în inima multora. Deci trebuie să treci, când treci prin vișeu, trebuie să... Toți oamenii cu suflet de acolo trebuie, ca la Anania din Damasc, să vină Dumnezeu să zică, ieși, că-i pavă la fară, tot te mergi, bă, trece, ia-l, adul. Să spargi omul în pat, să-l duci, să te îmbraci, când aveai haine, pune altceva, schimbă-l, culcă-l, dă-i de mâncare, vezi că au uitat să mănânce. Păi și aia, și faci și aia, și faci și aia. Adică tot timpul ar trebui să acopere toate lipsurile și negândirea ta, care ai zice că Dumnezeu acoperă. Dar de ce trebuie când tu poți, minimul, când nu se poate altfel? Da, când se întâmplă situații, când ești aruncat acolo, când n-ai putut altă, când ai fost luat pur și simplu și scos și dus acolo, într-un loc. Cine știe ce situație? Da. Dar nu așa, nu ispitim pe Dumnezeu cu lucruri de felul ăsta, adică nu forțăm mâna lui Dumnezeu cu toate nimicurile, cu toate, și așa, cu negândirea noastră, adică să nu confundăm credința lui Dumnezeu cu nepăsarea și cu trândăvia și cu lenevirea, dar ne face noi rânduia noastră ce avem de făcut omenește, știți? Și aici am putea urmă mai mult, dacă... Da,
că se bazează pe cuvântul...
Se bazează... Nu numai pe aia. Se bazează toată gândirea asta, felul ăsta de a gândi, se bazează și pe faptul că i-a trimis 2 câte 2 și le-a spus, voi nu a voi să nu aveți... altceva, totuși, e altceva. Din caz excepțional, i-a trimis după aceea, nu le mai există așa. Când au mers cu ei, s-au rânduit și au rânduit să aibă. Deci când el era cu ei, că după aia le zice, când ați fost așa și așa, v-a lipsit ceva? Nu. Deci e clar că după aceea și au revenit. Dar atunci a zis că era deosebit și că mi-a zis la voi și ei, atunci v-a lipsit ceva? Nu. Dar erau rânduială. Deci au fost trimiși, au fost rânduiți. Așa se merge, așa se face. Mai ales că nivelul de apostolat, de lucrurile astea dumnezeiască, de propovăduire. Iar ceva, e un caz totuși excepțional. Nu totuși să nu ne potrivim toți că toți suntem apostoli și mergem acolo la propovăduire. Adică, suntem niște oameni și noi nu ne ridicăm cu rangul până acolo. Păi așa. Dar dacă ești aruncat într-un loc, nu știu unde, ce și tu? Și o stănești și Dumnezeu îți va da. Dar dacă poți, fă. Nu îți ridică Dumnezeu. Deci, să nu confundăm lucrurile acestea.
Nu,
traducerea de desăvârșită, nu vă îngrijorați. Asta nu înseamnă că să stăm. Să nu facem nimic, că nu mă îngrijesc de nimic. Mâine nu știu ce va fi. Dacă mă îngrijesc la îngrijorat, nu fac nimic. Nu, deci nu vă îngrijorați. Tu fă trânduiala ta, ce ai de făcut, fă, adună ce ai de pus, strânge boabele din grădină, strânge mazărea de nu știu unde, pune-o unde ți-a făcut. Dar de îngrijorat nu. Dacă mazărea se strică de către cerul, de către, nu știu, grindină, dacă hambarul tău ia la vale soapele, dacă nu te mijorezi, Dumnezeu să mă grijă de tine. Dar tu ce omenești poți să faci? Faci. Deci dacă mai poți din hambar să mai recuperezi 20%, îl iei și îl duci acolo. Deci faci ceea ce știi tu să faci. Deci aici este iar o greșeală când Mântuitorul zice nu vă îngrijorați, nu vă îngrijorați de ceea ce nu vă îngrijorați, nu vă cutremurați cu inimile neîncetat, oare ce va fi, oare cum va fi, oare... De ce? De fapt, la ce se referea Mântuitorul? Starea aceea neîncetată de a nu ține mintea la Dumnezeu, asta se referă. Dumnezeu nu ne invită la o... Și când zice păstări celor, nu zice, deci să nu aveți hambare, să nu aveți nimic, să fiți. Când a zis că iară păstări celor, nu vedeți că nu adună, iară crinii câmpului nu storc și nu fac. Asta nu înseamnă de iar de acum să nu mai fi cu torsul și cu adunatul și cu gata. Nu înseamnă de exemplu cele mai extreme. Adică uite, crinii câmpului nu torc. Era extrem. Și uite ce frumos sunt. Și Dumnezeu spune, ești de dai voi. Fac mai mult. Care puteți să le faceți toate. Și faceți ce puteți face. Și sunteți mult mai valoroși. Cum să mă îngrijesc Dumnezeu de voi? Deci nu vă îngrijorați. Vă spun minți. Vedeți-vă de dumneavoastră la voastră. Vă faceți ce vreți să faceți. Și nu vă îngrijorați. Asta era înțelesul. Nu vreți zicea, a, deci trebuie să fii capaț de așa. Da, acum mintea trebuie să fii capaț de așa. Tot timpul despinde de toate. Dacă Dumnezeu ți le va lua în seara asta, toate, doar de tu știi ce faci. Nu te îngrijorezi. Asta e taina. Nu că nu fac nimic și să facă Dumnezeu. Ce va da Dumnezeu? Și starea asta de lăsare până la Dumnezeu, de fapt e o lenevie ontologică așa. Ce va da Dumnezeu cu mine și trebuie să zici că e de fapt o stare de mare știutism și plătesc. Nu e o stare de mare știutism, e o stare de multă lenevie de multe ori. De multe ori, nu întotdeauna. Deci e vorba de îngrijorare. Dumnezeu ne ferea de a ține mintea la cele ce nu se cuvin. Să-ți pierzi vremea zi și noapte cu lucruri care nu merită, că nu ai numără ce s-a întâmplat mâine. Deci nu se face, zice, ajunge zilei greutate aici. Vedeți? Asta nu se ține minte. Ajunge zilei greutate aici. Deci oricum duci ziua aceea și faci tot ce trebuie făcut. Cât se poate face. Dar ajunge zilei greutate. Nu purta și greutate zile de mâine. La asta se referă. Adică, dar mâine ce voi face? Am și 3 examene, am și 2 copii care trebuie să-i duc nu știu unde, am și nu știu ce. Și trebuie să stai stresat, toată noastră nu dorm. Tu trei poveri în spate și ce ai rezolvat? Ceva dacă ai stat stresat și te-ai dat capul de perece, ai zis, păi nu ai rezolvat nimic. Nici nu știi ce va fi mâine, poate până mâine vei muri. Stai liniștit. De ziua de mâine se va îngriji Dumnezeu. Adică El îți va da lucrurile cum se cuvin și putere să treci dacă va fi mai greu, ca să treci, mă lăși peste ziua de mâine. Deci aceasta e vorba, cum zice, nu vă îngrijorați. Nu așa că să fim ca fărțele cerului. Da, sunt oameni care aleg să fie așa, dar acestea, deci își aleg o cruce grea, își aleg crucea sărăciei, crucea că vor flămâzi de nenumărate ori, că se vor figura de nenumărate ori și aleg această cruce a nebuniei în Hristos sau unei sărăcii extreme și nu se lălăie și nu plâng la fiecare, că m-am lăsat în atalor, n-am făcut nimic și uite, mă dor picioarele acum de fric. Păi da, dar Dumnezeu, când oamenii aceștia se leapă de cu totul de lume și pornesc pe calate, ei știu că vor primi mii de friguri, mii de sărăcii, mii de flămânzele și le asumă. Da, Doamne, o iau pe calea asta, pe calea extremă, Dumnezeu, nu ne îndeamnă la aceasta. E primită și de Dumnezeu aceasta, dar aceasta e deosebită, unică. Nu, nu-i stătuit creștinul, nu-i poruncă de la Dumnezeu care știu să fie așa. Păi gândiți-vă, Dumnezeu intră în casa lui Lazar, a lui Maria și Marta și nu zice, ce-i cu casa asta aici? Ce vă îngrijiți? Nu zice, a zis o dată în vreo casă? Și erau prietenii lui. Zicea, de când vin să vă scot de aici și voi nu mai ești o dată? Și asta cu casă și cu... Nu avea nicio problemă cu casa lui Lazar. Nu că mergea cu bucurie și acolo stătea. Înțelegeți? Deci nu asta era problema lui Dumnezeu. Nu cu casele și cu averile de lucru, ci cu obișnuința minții și a inimii să ne împătimim, să ne îngrijorăm tot timpul, să stăm mai cu mintea și cu inima acolo. Cu asta are Dumnezeu în sensul că inima își pierde timpul și mintea își pierde timpul urându-și, făcând din avuțile și veacul acesta și făcând comorile care își spune inima noastră, stă acolo, e comoara noastră. Și dacă ăstea sunt comorile acolo, stă toată ziua acolo, te gândești acolo, visează acolo și atunci ai inima, comoara ta nu mai e Dumnezeu, nu mai e în cer. Nu se mai ridică mintea ta la Dumnezeu încetat. Și asta e de fapt pierderea imensă. Omul pierde pe Dumnezeu. Asta e de fapt marea. Deci asta e vorba. Nu că avuțile sunt rele în sine, sau pământul în sine, sau sapa, sau eu știu, cuțitul, sau nu e rău în sine. Ce să vă spunem celor care cred că în orice vis care pare să apară Dumnezeu, și cred că e de la Dumnezeu, mai ales când sunt părinți. Când sunt părinții. Când sunt părinții. Cum adică când sunt părinții? Mai ales când sunt părinții noștri aceia care cred așa. Dezastru. Să crezi așa e nebunie. Eu cred totuși că Dumnezeu are mare grijă și mare dragoste cu oamenii aceștia. Ei, cei care sunt sinceri așa. Ei știu și pe părinții mei, ei știu și pe alții. Ce spune dimineața? Ce ai visat? Ei se făcea, că zice, fain a fost, ai ce o va fi. Și așa au frățienii, nu se credeau, știți? Nu se credeau ei văzători cu Duhul și trăitori. Mult mai grav la noi când credem, că noi ne credem în biserică. Noi ne credem deja copiat de Dumnezeu și când avem un asemenea vis, sunt alesul Dumnezeu și ne-a transmis mesaj, ceva. Pe până și a săracii priveau așa simplu, că poate îmi dă un semn Dumnezeu, poate mă sfat, îmi dunecat. Ei privesc mult mai simplu așa. Și am văzut că Dumnezeu nici nu-i lasă să cadă ispite prea mari, chiar dacă ei cred așa, cu... Nu îi lasă să cadă și nu îi ispitește diavolul până la capăt. Deci așa se facă praș pulvere, dar nu îl vede Dumnezeu. Pe când la, dintre aceștia, așa zis noi, care este mai cât de cât, ne-am șopătit mai apropiat de biserică, e mult mai periculos să credem așa. Acolo diavolul sare pe felie imediat. Ei pus un loc acolo unde se apară, acolo sare. Zice, că pe el îl stârnește faptul că nu ești mai la biserică, cum știi ce că face aia, că vege aia, că te spune, ce te-ar prinde să facă cu tine așa pe să șteargă. Și dacă tu îi oferi posibilitățile și crezi că chestia asta se ocupă special de tine, special, deci, sară se ocupă special de tine. Și Dumnezeu cumva îi va îngădui, de multe ori poate îi va îngădui, pentru că de multe ori această credința noastră, a celor care zicem că suntem apropiați de biserică, este din mândrie. Noi chiar ne credem că avem darul prorocii. Dumnezeu ne-a spus, este mare. Și atunci, pentru smerenia omului, te lasă puțin să facă așa ca și culpa cu teu, pe jos, așa ce. Și cază niște înțelesuri, deși te faci niște prostii, de râde tot poporul de tine și după aia te smerești și zici, da, am greșit. Dar cu acești părinți vieții, chiar dacă nu puteți să-i convingeți, lăsați-i că îi păzește Dumnezeu. Voi spuneți-le, mă, da, totuși nu chiar s-o lasă așa în serios și nu îi interpretează toate. Și a zis că ei cum le interpretează și se turbură, așa le-a bleșuit pe după aceea. Și a zis până cu 20 de ani, nu mai știu, mamă, ce.
Părinte,
ce să-ți
face
că nu mai credem că suntem mași deosebiți. Nu-i destul. Adică, că nu mai te crezi marele șef, marele deștept cu care Dumnezeu are relație unică și care salvezi plus. Nu ai ce să... Ești un om ca toți oameni, care ai și o viață amărâtă și dar. Adică frumoasă și deosebită. Adevăr, asta e frumoasă și deosebită. Dar acum am zis amărât înseamnă că ca să nu ne mândrim. Da. Deci și venind ucenicii pe celelalte țări, au uitat să ia pâine. Deci obișnuiau să ia pâine. Nu era așa, duceau într-un extaz, neștiind de pâine și de asemenea chestii. Nu se pâine. Adică nu aveau fila aceasta față de tot ce înseamnă materie. Da, bune, e și nevoie și de pâine. Dacă e nevoie de pâine, te duci cu trenul și uiți ce că-i fric de înghează pietrele, ieși în perioada comunistă, știi că nu se bea căldură în compartiment și nu ți-ai păr. Păi zici, Doamne, ce mai ai făcut asta? Mă ghețat picioarele, Doamne, să vin un bătrân să-și facă o pătură din nou. Zic că Fata ta, uite, de ce n-ai făcut asta? Adică tu îi lispitești pe Dumnezeu pe niște chestii. Asta e, mă, frate, pătură. Adică tu faci prostia, tu nu știu ce, și tu protestești, tu ești marele nedreptățit al gatilor. Aici îți pot fi multe înșelări și multe, foarte mulți oameni și pot pierde chiar credința din lucrurile acestea, pentru că ei așteaptă pentru cele mai mici nimicuri pe care le fac în numele lui Dumnezeu. Să zicem că mergi până nu știu unde, sau vii de nu știu unde, sau faci nu știu unde, te duci să faci un bine, cât de cât. Și tu aștepți că dacă te duci să faci un bine, că și oamenii aceștia, nu apostolii, îi făceau un bine într-un fel pentru oameni de Hristos, își făceau un bine absolut pentru ei. Și, sau și pentru alții, să zicem, dar tu aștepți, că nu cumva să aștepți sau să ai marea ispitire a lui Dumnezeu, să-L ispitești, că dacă tu faci un bine, de tine se vor trăi toate relele. Tu nu vei avea nicio problemă, tu nu vei avea niciun accident, tu nu vei avea niciodată nimic de păținit. Tu nu te vei răci în iarna aia, dacă mergi la bătrâni, să zicem, nu te vei răci. Ba, te vei răci. Păi adică, prin ce va fi deosebită lucrarea ta și ostenirea ta cu oamenii, cu bătrânii, cu săracii, cum știu, dacă tu vei vedea din prima că dacă faci aia, se rezolvă toate celelalte, nu mai ai probleme. Dacă așa o faci ca un geșeft. Fac asta și pentru asta și adică mamona, profităm, facem și atunci atunci. Adică, până la urmă, mare lucru că faci chestia dacă oricum știi că ți se dă și mi se vede foarte multe ori, dar nu totdeauna și nu în chip vizibil, nu așa. Darurile nu sunt de multe ori așa. Ce urât ar fi să nu fii, să fie așa, un schimb tot timpul cu Dumnezeu. Doamne, îți dau datul, să nu cumva să am multe ori, hai să nu cumva să am aia. Mama să fie bine, tata să fie nu știu ce, dar stai puțin, dar de multe ori când mama se mai simte rău, sunt taină Dumnezeu cu femeia, cu doamna aceea, cu mama aceea, are taină lui cu ea. Poate că ea o doare puțin măseaua o zi și după aceea zice, Doamne, am uitat de tine. Și se face Sfântul, lasă, nu cere la Dumnezeu lucruri aberante care poate nu sunt în planul lui. Poate că mai bine și mai folositor unor să mai aibă unul o durere, să mai aibă unul un ecaz, mai... știe Dumnezeu, să stai în Dumnezeu. Nu cerem aberații de la Dumnezeu și mai ales să schimbură nimic fapt și o facem cu noi, că noi cine și face, nu știu ce. Și că ar fi groaznic dacă lucrurile ar fi de răspătite de acum. A, să știți că oamenii care insistă enorm pe chestia asta, că lucrurile să le fie răspătite aici, Dumnezeu le răspătește aici, dar ei sunt răspătători că nu vom mai fi nici răspătări. Deci, bine, frate, primești de șefă, că hai să facem, ca și mai faci Dumnezeu în hotar de șefă, că tu ai protestat ultim așa, ai văzut la ușă și nu mai ai dat, nu mai ai făcut, nu, că s-a întrebat acolo și zice. Și Dumnezeu să știți că nu se uită, dar stai puțin, că am făcut 99 de milioane de nu știu ce lucruri bune și tu ai făcut unul mic. Păi ce face cu schimbul ăsta? Și el zice, nu, că nu, și ne face să stăm acolo cu Dumnezeu și Dumnezeu nu stă la chestia asta. Îți dă tot ce cer. Îți va da, pentru cei care există mult, îți va da. Și să putea, făcându binele, să nu mai ai niciun necaz, că să ne așa bine. Tu să continui să faci bine, să simți că Dumnezeu îți dă în schimb și să faci pe timp un contract ăsta greșit, fals, dar să pierzi veșnic comoara din cer pe care trebuia să o pui acolo pentru altceva să te străduiești tu. Exact cum i-a zis Dumnezeu la Lazar, cel care conducea oștile, neazul, Lazar, oștile Srbești, în lupta de la Câmpia Mierului. Când i-a zis, deci poți să ataci acum și să biruiești, dar nu vei avea folos și vei câștiga aici pe pământ toată slavă pe care ar trebui să dea Dumnezeu în cer. Și el a zis, nu vreau aici, vrei pe pământ să fii răsplătit sau în cer? Nu vreau pe pământ, a zis el. Dar asta nu însemna că dintr-o dată, dacă ai zis că nu vreau pe pământ, tu vei fi ăla cel mai pecinș de în cap, cu toate bolile pe tine și nu știu. Nu, ești tu ca toți ceilalți oameni. Nu vedeți că creștinii, în general, sunt ca toți ceilalți oameni, adică Dumnezeu încearcă totul să nu facă, dacă ei sunt minuni, nenumărat mai multe, dacă iau credință. Și din mult mai multe cazuri și mai multe, dar trec prin unul și la ce? Trec prin cazul acela. Aproape în fiecare familie de creștină aș putea să îngrești câte 10 minuni mari care s-au făcut cu ei, de la boli până la... Și Dumnezeu face minuni mari cu oameni. Dar ei trece general prin acele și încercă care trece pe toată lumea. Uite, ei nu sunt mai deosebiți așa mai. Păi dacă li s-a luat totul, atunci ce folos? Mare lucru că îl cinstești și să vezi pe Dumnezeu tu având de toate și trăind bine și fericit. Mare. Nu e mare lucru. Mare lucru să fii și tu ca ceilalți în toată greutate și în toată ostenirea zâzucul zilei și să poți cinsti pe Dumnezeu și să ai nădejde că știi Dumnezeu ce face, să aștepți dincolo, mai degrabă decât aici răsplata, dar și aici, la măsură domnicească fără discuție, dar și în alte privințe, și în alte privințe, chiar dacă am stagiat și am zis că nu vei primi aici, să vei primi și aici. Cum să nu mai fi obraznică cu Dumnezeu. Să nu mai fi obraznică. Nu-ți dai seama cu cine stai de vorbă. Nu-ți dai seama cu cine vorbești. Cum zicea părintele acela din Rateze, domnule, Dumnezeu nu este un băiat bun cu care să bați pe umăr așa. Păi. Ce faci, Florina? Prietenul meu, Dumnezeu, domnule, nu se poate. Da, prietenul tău, dar nu te bați cu Dumnezeu. Dumnezeu e foc arzător. Adică, nu joacă cu Dumnezeu. Îi joacă în cea mai frumoasă joacă posibilă. Dar în același timp, nu îi joacă, nu știu cum să spun. Intră Dumnezeu în joc cu noi, se alătură nouă, coboară la măsura noastră, toate, dar nu ne jucăm totuși cu Dumnezeu. Dumnezeu e Dumnezeu. Adică, să nu judecăm și să nu măsurăm cu măsuri omenești, așa cu puținătăți, invidii, ciudele noastre. Mi se îngrășește pielea pe mine când aud oameni zicând. Și mi-a dat Dumnezeu, mi-a dat seama că Dumnezeu e invidios pe mine. Și mi-a dat seama că Dumnezeu îmi vrea rău. Și zic, Doamne, ferește, zic, despre o mamă bună, despre o femeie excepțională care să zică copilul ei, adică care l-a crescut, care l-a ținut, care l-a ajutat în toate și să zică copilul ei, mi-a dat seama că mă urăști, mamă, și tot te doare inima când zici așa, nu crezi, nici tu când zici, nu crezi, dar despre Dumnezeu. Și mama e trei urări, trei succele față de Dumnezeu, adică e nimic față de măsură de Dumnezeu. Și tu să arăți cu atâta ușurință niște cuvinte de la de o greutate înspăimântătoare, tu vei da răspuns de cuvintele alea. Auzi ce zicea părintele Siluan, o să-mi aduc aminte. Un părinte la București, de la o mănăstire de acolo, de la Patriarhie, care zicea, cel mai înspăimântător cuvânt al Evangheliei pentru mine este că pentru orice cuvânt spus în deșert vom da seama la a doua venire. Și era om de 80 de ani. Vom da seama și se cutremura când zicea asta. Bine, acum poți să cazi de zădejde dacă te gândești serios la asta. Dar totuși, îi dai seama, mai ales când e vorba de Dumnezeu. Hai să fim serioși când e vorba de Dumnezeu. Și totuși cu o ușință incredibilă că știu că mă urăi, știu că nu știu ce. Nu știu cum, că pe ăla nu răști și că să-l iubești, că pe ăla ce, că știu eu că nu faci bine, că nu-mi place cum lumești lumea, că nu strugi niște chestii de-o... Deci nu îți dai seama ce faci. Diavolul cred că e ce ucenicul meu drag, că se nu te refugiești. Bine ai zis, fiul tati. Așa, că mai învăț câteva chestii. Da, pe care cum ești eu atunci, că diavolul face lucrurile. El le spune, în primul rând, o necunoaștere de Dumnezeu absolută, absolută. Deci cine zice asemenea, nu-L cunoaște Dumnezeu. Tot ce simte și trăiește în inima Lui sunt povești, nu cu Dumnezeu are relații, cu imaginația din mintea Lui, cu tot felul. Cine L-a cunoscut pe Dumnezeu sau L-a văzut cât de puțin, sau L-a simțit cu inima ca pe o umbră de aripă care a trecut ca de înger peste Sfântul, sau nu mai poate să zică asta în vecii vecilor. Nu poți să zici despre Dumnezeu. E ca și cum ai văzut, deci tu ai trăit într-o peșteră, până atunci ai văzut cea mai mare lumină, a fost o lumină mai mare de la pașă, așa, ai zis, ce lumină. Și după aceea ai văzut soarele și cineva zice, nu așa că soarele îi pune cot și puturos așa și mai de capul lui, plin de umbre. Și zice, du-te mă frate, mă prostești tu așa, ești sus cu fruta. Nu este așa soarele, cum să fie așa? Deci nu mai poate cine a simțit vreodată măcar în anumită mică măsură pe Dumnezeu, nu mai poate să zic asemenea vorbă. Ora spune cu o brăzăcie, că știu eu că atunci așa vorbe, e absolută necunoaștere Dumnezeu în primul rând. Dar una e să nu-L cunoști, una să fiu și obraznic. Adică, ca și mai zice cineva, tot spune ție de un unghi de-al tău care e bun, e deosebit, și tu, așa ca să-L întărâți pe unghiul ăla, zici, da, că știu eu că un lene și un puturos și nu sunt ea. Arunce așa vorbe. Și atunci face o mare greșeală. Adică un om care face asta e un om obraznic. Păi stai, mă, nu ți-am zis că e așa, omul așa, e omul altfel. A, dar eu cred că e așa. Și ce? Că eu cred că e nu știu cum, că e rău și că e... Și ai face o obraznicie, așa, deci s-ar fi rușine, s-ar trăta o obraznicie pe tine, nu-i zis de ăla care zice, am auzit ce ai zis. Și un minutul ăla, cine știe, care are zeci de fundații caritabile și face un bine mare peste tot și tu zici, dar eu nu știu cum și nu știu cum. Și dar când te vei întâlni cu Dumnezeu, ce o să-i zici? Știți că o să-L vezi la măsurile dumnezeiești la care El ți-a spus. Ți-a vorbit prin apostol, ți-a vorbit prin Scripturi, ți-a vorbit prin tradiție, ți-a vorbit prin părinți, ți-a vorbit prin ultimul prăjit de preot, nu știu ce parohie, și ți-a spus că Dumnezeu e iubire! Cum zice preotul ăla? Prin tonat, e greșit, cum? Dar e iubire! Înțelegeți? Și tu zici, aia e iubire, las că știu eu. Și ce, că uite, mie m-a dorit măseaua 20 și deja m-am rugat, nu știu ce, și găsești tu îndreptățirile tale mici. Dar nu mergi la capăt cu argumentele, cu logica, nu mergi, niciodată nu mergem la capăt cu acestea. Și nu le legăm și nu facem așa o sinteză a lucrurilor. Și trăim așa, noi trăim exact ce vine atunci pe moment, atunci am hotărât. Deci acum a venit momentul în timp și amară în gură așa, și mă simt mai rău. Deci lumea e rău. N-are rău să trăiești în lume. Adică nu mă simt acum, momentan, bine. Da. Și am hotărât. Brusc. Deci, exact așa sunt asemenea poziții față de Dumnezeu, prostești, așa poate de moment, stupide, absolut demonice, pentru că asta ne-a învățat diavolul. Pe moment, atunci. Dar știi că nu e așa și aici Dumnezeu? Nu, nu. E Dumnezeu făcea cu noi o școală întreagă. Era o întreagă lucrare cu noi, împreună lucrare, o învățare noastră tainică, încetul cu încetul. Ne învăța să fim asemenea Lui. Și așa, și diavolul vine și spune câteva acolo, e o țigare cu mai fană. Foarte bună. Asta îi zice profesorul. Da. Da, tu ai crezut. Mai degrabă ce-a zis Dumnezeu. E așa fac și gândurile astea. Deci rapid, dar rapide. Blitz. Sunt gânduri blitz, așa. Ce zici? Așa că Dumnezeu e nedrept. Uite, pisica aia. Nu are stăpân. Ai văzut? E nedrept. Așa e. Ce nedrept e Dumnezeu? Și-a luat o vorbă stupidă, prostească. Și după aia vei da răspuns, nu în față de Dumnezeu, că nu e Dumnezeu de la care vine cu contabilitate. Vezi ce ai zis? Aici ai făcut o intonație puțin ironică. Nu. Deci nu, nu, nu vine Dumnezeu. Sufletul tău te va prigoni. Conștiința ta te va, nu te va lăsa spreci. Când vei vedea realitatea, adică atunci când vei vedea lucrurile pe față și nu o să mai zici să zic că n-am văzut lucruri, știți? Că de aceea se spune în învățătura despre a doua venire a Mântuitorului, că atunci când îl vor vedea, toate neamurile vor plânge. Ce crezi că vor plânge? Ce e așa să vedeți toți așa? Și bun și răi, și nu contează că ești bun sau vor plânge toți. Adică și cel mai bun, cel mai bun nu va putea să cuprindă cu mintea măsură la care vede pe Dumnezeu și care nici s-a imaginat el. Vine și-a imaginat de lucrarea Dumnezeu, va vedea toate lucrurile Dumnezeu cu el, taie, toate cele duceri în brațe pe care nici acela cel mai mare poate nu le-a văzut și nu a gândit el până la capăt. Cât și toată măsura dumnezeiască când o va vedea el, vor plânge toate neamurile. De rușine, de rușine, de, nu știu cum să zic, de durere inimii fără măsură. Păi nu este măsură să plângi și de durere când ți-ai dat joc o viață de ceva de care n-ai știut sau nici n-ai vrut să-l bagi seama, n-ai vrut să mergi la cap, n-ai vrut să dialoghezi cu așa persoană și dai hotărât din niște chipițe de 3 lei, că nu, că da, că sigur, că știu ce. Acestea sunt, au sorginte demonică, toate aceste alegeri pe momentul, toate aceste vorbe spuse repede, care sunt de tipul și de forma înjurăturilor. Și înjurăturile și blestemele sunt tot de acolo. Ei nu știu, mi-a venit, așa am zis-o. Păi, dar de ce ai zis-o? Am reporit. Așa a vrut. Toate astea care zic că n-a venit, că am simțit, astea sunt chestii și care nu le gândi și le faci așa prostește, acestea sunt, de cele mai multe ori au sorcință demonică, au participare demonică la ele, adică au, sau oricum fac parte din învățătura și ne-a dat-o el acolo în rai, ne-a purtat o scurtă, a purtat cu noi scurt dialog de 5 minute și ne-a mutat pe toate studiacurile ce să face și cum să face. Adică, imediat am asimilat, ne-a plăcut. Și apropo de ce ziceam că acolo Dumnezeu vrea să ne facă asemenea Lui, să știți că Dumnezeu vrea să ne facă asemenea Lui în toate. El l-a făcut pe om și le ducă pe om și crește și îl învață și îl înțelepțește și îi arată încetul cu încetul câtă dragoste are față de el. Și nouă ne-a dat copii pe care trebuie să-i educăm, trebuie să-i creștem, să-i învățăm. Dacă ne-a făcut asemenea în toate chipurile, în toate măsura asemănării cu el, nu numai în cele adânci, sufletești, știți? Dar el are darul ăsta de pedagogie, lucrării cu omul, are lucrarea aceasta cu noi și nouă ne-a dat să avem cu om. Înțelegeți? Dar nu mai intru pe partea asta să vorbim și ne ajungem în marți. Enite zice. Și ne întoarcem. Deci am plecat de la chestia aceea de să nu ispitim pe Dumnezeu. Am ajuns așa de departe. Adică să ne luăm la noi să facem ceea ce omenește știm și putem să facem, să facem. Deci, starea de totală nepăsare și de totală neparticipare, eu sunt numai cu Maria, eu trăiesc mai într-un cer desăvârșit, Maria opusă la Marte. Eu nu sunt Marta, eu o stare așa de totală nepăsare de toate cele lumii poate să ne ducă la mari cele, și la mari creșteri față de Dumnezeu și până la urmă să-L și pierdem pe Dumnezeu, pentru că tu așteptând tot timpul să-ți facă, să-ți dreagă, să nu știu. Dumnezeu nu se va face. Păi, dar ce-ar fi? Ce-ar fi dacă tot timpul n-ai, nu s-ar face nimic și Dumnezeu te-ar feri? A oprit trenurile să treci tu ca să nu te calce pe tine, că ție s-a venit atunci să treci pe altă rază. Ar face tot felul. Păi atunci ce-ar fi? Nu știu, ar fi groaznic.
aș putea merge înainte pe un fir logic ce s-a întâmplat dacă ar fi cu mulți oameni așa. Pe unul ar zice, sigur va trece trenul, nu știu ce, din credință în Dumnezeu. Altul va zice, sigur nu va trece din... Nu? Unul va zice, sigur va veni ploaia. Eu am uitat să aud, dar, Doamne, să-ți lege așa seara, am gândit numai tine așa superior, dar acum audă tu. Și atunci zice, Doamne, nu, dar știi că cum să facă Dumnezeu? Ce aberați, ce lume absurdă ar fi. Ar fi o ruptură, ar plua numai în grădina aia. Ce cerem noi de Dumnezeu? Adică ar fi niște absurdități. Noi să facem ce se poate, noi îl ispitim pe Dumnezeu. Și numai că Dumnezeu nu vrea să facă așa, că mă ispitești, nu fac. Nu. Și nu poate, nu vrea să intervine așa în felul ăsta. Nu? Ați văzut, în înțelesul ăsta, că unul cer, altul ceva, altul cer... Nu știu cum, altul... Nu, tu ia lucrurile așa cum sunt, este căldură mare, știe Dumnezeu ce e căldură mare, unul are trebuie căldura aia mare, asta timp cât e căldura mare, tu vezi ce poți să faci. Îți iei căciulă, pălărie, anti-insolație, îți iei, nu știu ce, nu zici, Doamne, căldură mare, tu spui că sunt neputincios cu insolația. Nu să fie umbră aici, în plus să fie umbră. Ce răsă celălalt Dumnezeu? Sunt aberații, sunt lucruri care... ispitim, înspăimântător pe Dumnezeu. Să știți că de multe ori ne poate în nebunia noastră de a tot insista cu lucruri de felul ăsta, poate chiar diavolul să ne răspunde cu tot felul de nimicuri și chichițe și să avem niște înșelări. Deci, să nu facem așa ceva. Noi să ne grijim de ce putem face, să facem. Înțelegeți? Vă rog. Ca să vă feriți de multe ispite. Dacă puteți face asta, vă feriți de multe ispite. Și venind ucenicii pe celălalt, m-au uitat să ia pâine, iar Iisus le-a zis, luați aminte și feriți-vă de luatul fariseilor și saducheilor. Știind că ei ziceau, au uitat să ia pâine, vă dau întrei, dar nu îi spuneau toate chichițele acestea. Adică și dânsele trecute am vorbit despre asta. Adică nu merg la Dumnezeu cu toate acum, Doamne, am uitat pâine, nu faci niște pâine acum aici. Și nu mergea la Dumnezeu chiar cu toate nimicurile, cu toate, cum mergem noi. Tot nimicul. Faptul că chiar nu mi-a mai venit să fac 50 de metri. Puteam să fac 50 de metri. Nu mi-a venit așa, eram puțin obosit. Doamne, nu faci cum să vină butalul cu pâine așa, un cerbător până la mine și să-mi le da. Adică faci niște... Ispitești pe Dumnezeu și în privința asta. Deci nu astfel de lucru cel Dumnezeu. Faci tu ce se poate face. Și nu mergi repede să-i zici, doamne, nu am, vezi? Sau să zicem că tu stai cu mai mulți în cameră. Să vedeți un mod de ispită. Să atâncă mine pe aici, mulți, sau în cameră, în apartament, dar mai mulți. Uite-i pâine, te duci sus în cameră, ți-i foame, ce să faci? Știi că urmează să vină și la alte două colegi, să zicem, care stau și ele în cameră, și lene să mai cobosei pâine. Doamne, te rog, fără, dă-le minte să ia ele pâine. Adică nu poți să-ți iei haina pe tine să cobori până jos, dar e lenevie până la urmă, e lenevie, nu e că... Nu mai pot, Doamne, știu ce. Nu, te duci și faci tu. Nu știu ce astea lucruri. Da, se poate asta, nu-i acum, nu-i absurd. E absurd. Dar să nu insistăm așa, prin condiția Părintele Rafael, telefonul la Dumnezeu, satelit, repede. Pentru lenea noastră, pentru puținățate noastră, pentru... Nu, Doamne. Nu mergi la Dumnezeu cu chichițe, cu lucruri de felul ăsta, pentru că ne batem joc de el, pur și simplu, luăm în... Ajunge la obișnuință obraznică cu Dumnezeu, în toate... nimicurile, toate... Așa se întâmplă și cu oamenii deosebiți cu care stăm. Dar a intra aici într-o întreagă poveste prea lungă, prea lungă. Și Mântuitorul știind ce gândesc ei, le zice, luați aminte și feriți-vă de luatul fariseilor și saducheilor, cu care tocmai se certați, cu care tocmai avusese dialogul acela aspru. Iar ei cugetau ținea lor zicând aceasta pentru că n-am luat pâine, vezi? Dar ce sens? Nu credeți că gândeau atât de profund. Aceasta zice că, adică, n-am luat pâine și acum Mântuitorul ne spune, uite, vezi, v-am dat pâine înmulțită de mâinile mele, o pâine dumnezeiască. Ei, să nu mai mâncați din aluatul ăsta făcut cu farisei pe aici prin lume, să aduc ei și nu-și făcând brutal, ești amărâs pe aici care au-și făcut. Deci ei imediat să le iau iară starea aia de care sărim și noi tot timpul, ca să fii curat, ca să fii desăvârșit, să mănânci numai un anumit tip de pâine, să, nu știu, făcut în mare anumit oameni, trebuie să, nu știu, să te dai tot timpul cu nu știu ce apă, doate, nu știu ce munte. Nu e rău asta, dar să zicem, dacă tu transformi asta într-o stare de,
Dar trebuie ca să te curățești. Asta te sfințește pe tine sufletul. Bine, tu poți să ai o hotărâre de felul ăsta, să faci pâine într-un fel, să ai o mâncare într-un fel, să bei apă din munte. Da, de, foarte bine, foarte bine. Dar să nu crezi cumva că cealaltă e spurcată sau în aceea te va spurca pe tine sau te va dina pe tine. Ei tocmai le spusese la prima mântire a pâinilor că nu, ceea ce intră în om îl spurcă. Și deja zice, dar să zic că sunt acum, dacă nu la pâine de aia sfântă, curată, din mâinile lui mulțită, asta care se va mânca acum e dinaloasă fariseilor și aduceilor, deci este pâine, vezi, ne atenționează că nu la pâine, vrea să luăm pâine de aceea curată, acum ne închinăm cu pâinea asta murdară de la aducei și farisei. Și un viitorul ceastă, că nu era vorba despre asta. Și zice, iar ei cugetau în sine lor zicând, aceasta le vedeam la pâine. Iar Iisus, cunoscând regândul, a zis, ce cugetați voi înșivă, puțin credincioșilor? Amintindu-le puțin credincioșilor, tot în sensul ăsta. Și în sensul că dacă aș putea să nu înțelege, nu-i că va, ești nasă, pâine, nu, ce ne facem acum? Și în sensul ăsta că, să-ți puțin credești, nasă mă zic că pot înmulți pâinea, că toate ce le vreau, pot să le fac, dacă este asta voia mea. Și asta puțin credincioșilor, dar și în înțelesul, tocmai v-am spus la prima înmulțirea pâinilor, că nu, ceea ce intră nu îl spurcă și nu aici stă credință și nu asta stă întărirea și curăția. Și voi deja ați și luat-o. Da, vezi, acum o să mâncăm pâine spurcată pe israelor și a să bucheilor și o să ne spurcăm. Ei reveneau la înțelesul greșit al legii Vechiului Testament, al spurcăciunii, tot spurcatul, nu știu ce, uite atinge, nu, fără, nu, să faci numai aia, numai de aia și atunci ești furat și desăvârșit. Și ei reveneau la aceeași gândire. Și Iisus îi ceartă, dar Iisus cunoscându-le gândul a zis, ce puteți să voi și vă puțin credincioșilor, că n-ați luat pâine, tot nu înțelege, știți că a spus tot așa. Nici voi nu înțelegeți când a spus atunci că ei credeau că și chiar așa, am văzut mâncările spurcate, se tuburase și a zis, nici voi nu înțelegeți, a zis la prima mulțire a pâinilor. Și acum zice, tot nu înțelegeți. Deci se continuă, parcă continuă de acolo. Tot nu înțelegeți, nici nu vă aduceți aminte de cele cinci pâini și la ce mii de oameni, deci te amintește special momentul. Nu le amintește ăsta ultimul. Prima dată ăla, vechiul, dar amintește și la vechiul, dar primul rând ăla, vechiul, pentru că tocmai acolo le spusese că nu-i spurcă pe oameni ceea ce intră în oameni și nici nu mănânci cu mâine spurcate, că te atingi de mort, că nu știu ce, nu te spurcă asta. Deci e bine să faci să te speli, asta nu înseamnă că e rău. Deci, acum că ești nu vă mai spălați, mâncați murdar, ghizbride, murdare, nu contează nimic. Și ce contează acum, tot mâncați din așa și fapturie, mâncați din ea ne spălând 20 de zile. Nu zice asta. Deci nu asta înseamnă că deci, o luăm așa, abon, prostește. Și le zice că numai asta te spurcă. Dacă acolo, în pustie, nu era apă, se spele toată lumea aia. Trebuia să meargă apostolii cu să spele toți, să spele. Păi la 5 de ori afară de femei și copii, cred că trebuia vreo 5-6 ore serioase așa, să se spele toți, nu? Nici poveste. Deci nu învăța că nu trebuie să se spere, dar nu asta era calea, nu că asta trebuia să meargă ei, nu asta era curăția care le dădea curăție sufletească. Tot nu înțelegeți, nici nu vă aduceți aminte de cele 5 pâini la 5.000 de oameni și câte coșuri ați luat. Nici de cele 7 pâini la cei 4.000 de oameni și câte coșuri ați luat. Cum nu înțelegeți că nu despre pâine v-am zis, ci feriți-vă, ca și mai zice, cum nu înțelegeți, nu vorbesc despre pâinea asta obișnuită, pentru că pâinea asta nu vă spurcă, nu asta e problema. Că n-ați luat pâine de aia curată și acum așa să mâncați că e pâine spurcată. Și zice, nu despre pâine e vorba, ci feriți-vă de aluatul fariseilor și a saducheilor. Deci de învățătura lor. Și vorbește de învățătura lor ca de un aluat. Și de felul lor răsit ca de un aluat. Iar sfinții care explică cuvântul, zic, aluat e făcut din făină și apă. Și zic, aluat în sine, până nu se adaugă altceva, este acur așa. Nu știu dacă știți. Aluat. Acur. Și mai ales când stă mai mult și se crește. Iată, sunt eu am văzut de chestie pe acrimea lui. Și zice, și v-am spus de aluatul fariseilor care este acru și nu-i bun la gust, dar este făcut din făină și din apă, făina în interesul de credința lor, că zice, Mântuitorul de multe ori folosește ceea ce înseamnă făină sau grâu, bobul de grâu, învățătura pe care o are omul acela. Și asemenea cuvântul său ca un bob de grâu. Învățătura sa, bobul de grâu, a văzut un pământ bun, a văzut un pământ... Deci învățătura. Și când zice făină, adică când zicem că aluatul e făcut din făină și apă, făina este învățătura lor. Deci învățătura lor nu e bună, dar cu ce e amestecată învățătura lor? Cu apa, apa vieții, lucrarea lor. Ce fac ei? Toată ziua. Fărul cum lucrează. Și zice, nu vă amestecați cu aluatul fariseilor, saducheilor, adică nu numai cu învățătura,
cu felul de a fi, nu stați pe lângă ei, nu rămâneți mult prin plajma acestor oameni, pentru că vă veți transforma, vă va schimba și pe voi, vă va tulbura. E ca și mai zice cum alege românul cu cine te însoțești, cu acela te potrivești, sau nu știu cum e. Spune cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Adică numai, tu poți să zici că eu stau într-o comunitate, vorbesc cu oamenii ei acolo, eu nu fac faptele lor, dar vorbesc cu ei tot timpul prostiile pe care le vorbesc. Ei zicem că ei fac fapte multe rele. Umblă noaptea de la bordel, fac nu știu ce. Dar eu numai cu discuții, cu... Eu sunt de acord cu ceea ce gândesc ei. Că nu cred în aia, că nu cred în cealaltă, că vă ajocoresc lumea, că sunt hiviși, că sunt ce aici cred. Te poate trece la urmă, până la urmă și greșelile celelalte, oricum vei ajunge și... Sau invers, tu zici, nu sunt în gândirea lor, dar te apropii de oamenii aia, zic că nu la fotbal împreună, face nu știu ce, merge să nu știu ce. Până la urmă vei ajunge să ai și gândirea lor, sau oricum, te vei amesteca în aluatul acela. Nu vă amestecați cu aluatul acela. Nici cu gândirea lor, nici cu faptele lor, nu vă amestecați cu ei. Și aici cumva Dumnezeu revine asupra unui lucru pe care l-a spus în alte dăți la Matei, în primele capitole, când zice, zice că dacă mâna tău trece în ispită, dacă ochiul tău trece în ispită, dacă piciorul tău trece în ispită, taie-l, scoate-l, dar mai bine să rămâi ciung, orb, scop și să intri în împărăție decât să fii întreg și să nu intri în împărăție. Și se referea, explicație dată de mulți părinți, se referea în primul și în primul rând la apropierea de oameni în care te pot duce în ispită mari. De fratele tău, care e mâna ta dreaptă, fratele în sensul nu neapărat frate, dar bine, nu știu ce mai e drag. Care poate e mâna ta dreaptă, care ți-e drag de el, care te apropie de el în toate și te folosești de el în toate și te înțelegi de el în toate, dar care, dacă nu e în felul Duhul tău și nu în Duhul de gândire, mai ales legat de Dumnezeu, și ți se este ție potignire, te duce în ispită, zice, hai mă, iară mă, hai mă, coace mă. Ce mă, nu mai vrei să mergi la fete? Nu mai vrei să mergi la... A, posibil, nu era mai prieten bun, mă, ce bine era, ce fain, dar... Poate să fie bun, poate să fie extraordinar, dacă el te duce în ispită de felul ăsta care cală pe cuvântul Dumnezeu mai bine și de aceea vorbește de dureroasă asta, tăierea mâinii, că e ca și cum ai să-ți ia mâina. Deci nu e așa ușor, că gata, renunți la tine. E foarte greu. Dar zice Dumnezeu, mai bine renunțe, că mai bine ție să intri fără acela, mergând tu de unul singur, cum vei putea, și totuși să le apropie Dumnezeu și de împărăția Lui, decât să fii cu mână și ce? Și ce? De obicei, aceste creștini nici nu țin mult. Ele merg la o vreme după care se dezbină și sunt despărțite de puterea diavolului sub oblăduirea căruia și stau, deci sunt și cele mai multe. Chiar dacă la început nu stau sub asta, dar încetul conceptul era tot mai mult vor sta sub oblăduirea aceasta diavolului, cu cât te îndepărtezi mai mult de porunca Lui Dumnezeu și de împărăția Lui. Deci asta e vorba, fariseilor, de la fariseilor și cărturarilor. S-a întâmplat de vreo două ori să fie foame, iar eu în oraș nu aveam la mine bani. Și am întâlnit colege care, fără să le cer, au întrebat dacă vreau din ce mâncau ele. Și am văzut că pot prin mine face la aceste. Da, foarte bine, excepțional. Chiar mici. Au o purtare grijă la dragostei smerite al Dumnezeu. Da, da, da. Dar să te rog să zici, acum voi întâlni cu colegii mei. Și mi-e rușine să le zic. Dar tu să le pui Doamne în inimă și el să mă întâlnesc să zică, vrei din pursecul meu? Atunci ai zis Dumnezeu, că nu așa, nu așa. Te înapiezi, va, cum să mulțumești ca de la Dumnezeu, slavă Dumnezeu pentru toate. Deci poți să socotești că e o purtare grijă dragoste Dumnezeu. Iertați dacă gândești dacă copilărește. Nu, nu, foarte bine, foarte bine. De multe ori Dumnezeu își arată dragoste și lucrurile astea mici. Deci, nici nu trebuie să cere de cea Dumnezeu, că știe Dumnezeu înainte cere de cea de voi nevoie. Dar, așa, pe dacă situație e grea, adică n-ai nimic, n-ai nimic. Ce să faci? Zici haina de pe tine? Zici, a, n-ai făcut tot ce puteai. Trebuie să zici haina la o ser? Nu. Asta este adevărat. Deci, în situație de felul ăsta, Dumnezeu de multă intervine, aceea nici dorință. Că ți-a rămas ochii pe lucruri ce acadea într-o... Și ai zis, aia, lasă să mă gândesc la asta. Și poate că să dă cineva peste. Credeți-mă, de cele mai multe ori, mâna și taina lui Dumnezeu este că Dumnezeu vede și cunoaște toate credurile lor și cele mai mici lucruri vede și ia le ca de la Dumnezeu. Dar ceea ce poți face tu, adică tu ai vreo 20.000, 20.000, dar nu, să iam acolo să fiu liniștit. Știți că e evreul ăla pe care se zice că mergea sâmbătă să predice în sinagogă un rabin. Și era putin pe $1000 la cineva, un evreu bogat. Și băga în buzunar, și mergea și predica, și când termina predica, el dă înapoi la omul ăsta. fatto seminarmi, de ce? Dar dacă vă trebuie, lăsați mai multe săptămâni. Nu, doamne, dar nu trebuie așa. Nu trebuie numai chiar cu trebuie. De ce? Mă simt mai stabil așa, mai... Când predic altceva, e să predici cu $1,000 în ziua. Și ce ai vreo. Și să știți că de multe, de multe ori și astea în viață, doamne, nu știu, am acolo 2 milioane de zonari, dar nu mă ating de ei, să steam acolo cu situații complicate, grele. Dar, doamne, fii scoate din cale un om care să-mi dea, să-mi facă, să-mi dreagă. Și tu nu ai atunci nevoie de aia 2 milioane. Și asta e istiția, adică de multe ori avem, putem să mai... Dar în același timp avem noi tot felul de mici pofte care am trebuit să se împlinească fără să se atingă de tot felul de nebunii, de șmecherii de felul ăsta în care îl băgăm pe Dumnezeu într-un alambic nesfârșit de prostioarele noastre, așa, și ne și supărăm. Dar n-ai vrut. Și ești răutăcer, Doamne, pentru că n-ai vrut vreo să-mi dai. Că tu știi că eu sunt nebunicios și am nevoie de 2 milioane, ne-a atins și mine. Nu se fac. Bine. Dacă mai aveți o întrebare, dacă nu, să-i... Pe undeva pe aici să fie și pe tine. Da. Dacă aveți o întrebare înainte de a veni în clasă. Da.
Cineva
drag merge la drum cu mașina, da.
Care a fost de
pe
și... Să răbuze, da. Să răbuze, da. Să răbuze, da. Da, nu-i destul de atunci și nu s-a povestit. Ea, la măsura asta, încă, atunci e mai apropiat. Știți că și noi suntem, adică noi părem că suntem la o măsură mai difícil. Dar, de ce mai multe și noi suntem la fel, adică rugăciunea noastră e multe ori formală, nu știu ce, aducem din acolo ca să zicem, și când se întâmplă vreun caz, repede să vin și, de fapt, de abia atunci aprindem cu adevărat candela inimii, de abia atunci ne hotărâm, ne punem în rugăciune, ia, le zicem, facem rugăciunile, suntem îngeri, cum zicea mică, și azi ziua aia am fost, azi, ia, ia. Deci mama zicea, măi, ce băiat, ca mică, și... Deci așa suntem și noi. Hai, Doamne, eu am făcut tot, Andres, spui toate păcatele, ești pocăit până la margine. Pocăit în sensul bun acum. Și într-o fel s-a făcut și noi suntem. Deci dacă cumva privim pe Doamna aia zicând, urât, pe noi ne acuzăm în sensul bun, și noi suntem la fel, dar la altă măsură, știți? Adică nouă ni se pare, de poate că e o măsură mai înaltă, Doamnă, care e mai, mai pe fapt, așa, mai directă, mai este mai înascuns, mai... Nu, cred că Dumnezeu nu se supără de oamenii aceștia, dar e o măsură a credinței de a care Dumnezeu s-ar bucura mult să se crească. Să crească la mai mult, adică nu numai când e greu, nu numai când e caz, nu numai când e... De multe ori aceste aprindere candele sau lumânări sunt au mare, mare doză de superstiție, că să fie o lumină aprinsă, că Dumnezeu îi place să ardă așa... Se ardă un de lemn, așa, mirosul de un de lemn, cinci, îi place Dumnezeu cumva. Sau Sfântul, că se ridică așa în față icoană, sau se iluminată mai nu știu cum icoană și Sfântul îi place mă duseric. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu au Sfinții o apetență spre uleiul de măsline și spre lumini de candelă în fricea. Nu. Aia sunt niște simboluri interioare, niște lucruri pe care o să mai vorbim despre acestea. Dar care au mai mult, mai multă doză de simbolism decât că e nevoie absolut de aia. Cum zicea Părintele Arsenie, dacă n-ai făcut faptele credinței, poți să aprinzi la capul omului un vagon de lumânare. Știți cum am oamenii? Am unit fără lumânare. Măi, ei slară ca ta. Și ce legătură are? Și ce dacă am unit fără lumânare? Și Hristos am unit fără lumânare? Toți au murit. Apostolii sigur toți au murit fără luminare. Și se zice, în timp ce deci treci acolo când îl pomenește preotul și mor fără luminare, deci ce dacă am murit fără luminare? Adică, dacă tu crezi un asemenea lucru că, da, luminarea cumva sau candela face așa cumva să lucrurile se meargă bine, sau nu știu ce putere interioară a lumânarea, sau cine știe ce se întâmplă, de aceea au venit și oamenii, unii chiar cred așa că e o putere interioară a lumânării sau ceva, încă veneau să le sfințesc lumânările, știi? Nu le sfințesc lumânările, adică e o metaforă a luminii spre peșul care ne-o nădejde noastre, care noi ne punem în Dumnezeu, așa că metaforă sau simbolii și la nașii care țin lumânările la cei care se cunună. Că zice că ei sunt cei care îi vor duce spre lumină, îi vor conduce, ca și mai merge prin întuneric și ei merg înainte. Adică au lumina credinței, știu pe unde să o iei. Adică, măi frate, nu vă descărțăm, nu vă bateți, nu vă certați, haideți încolo, faceți aia așa. Asta înseamnă lumânare. Când iese la ieșirea mică, prima ieșire a preotului cu vedelnița, la liturghie, și este cineva cu lumânare în față, îl prechipuie pe Ioan Botezătorul, care, și nu la credința, cu Evanghelie, uitați. Îl prechipuie pe Ioan Botezătorul, care vestea înainte lui Hristos, iată, cel ce vine după mine este mai mare decât mine, de acesta s-a ascultat. El, în el, Dumnezeu, care ridică păcatul lumea. Preotul îl prechipuie pe Hristos, Evanghelia în sine îl prechipuie pe Hristos, cu care el vine ridicat așa, ca și cum ar zice, începe propovăduirea cuvântului Dumnezeu. Dumnezeu începe propovăduirea. Deci noi trăim toată istoria mântuirii în timpul Evangheliei. Și a ridica Evanghelia înseamnă că din momentul ăla cuvintele Evangheliei, învățătura ei, se arată poporului. Și după aceea chiar citim Evanghelia, mea, după aceea nu mult. Nu mult, după aceea se citește în Evanghelie. Și asta înseamnă, adică lumina are un simbolistic, are un înțeles, are o valoare ei. Frumoasă, bună, dar nu că dacă doamna aceea crede așa și are ideea asta că oricum Dumnezeu înțelege și neputința asta ei, și nu cred că o va pedepsi, o va înțelepci încetul și încetul. Dar e o măsură a credinței mai mică. Dumnezeu ne-ar vrea la o altă măsură, totuși mai mare. Dar nu se supără pe ea. Da. Asta e viciul de cuvânt. Păi, de exemplu, în general, în asemenea situație, trebuie să ne acuzăm pe noi și mergem să-i ziceți, vai, așa mă bucur când te văd, cu câtă credință aprinsă de mine. Și mă gândesc, dacă aș aprinde eu tot timpul, așa, să fii tot timpul așa cum ești tu când e copilul tău pe drum și trăznete și în fulgere și aprinzi lumânare și stai în rugăciune și ești atentă și așa și mă gândesc, dacă aș fi eu tot timpul cum e Georgeta când e fulgere și tune, deci copilul pe drum, aș fi Sfântul lui Dumnezeu. Și cumva, dacă îi spui despre tine ca o dorință, cred că se înțelegește și așa și zice, iau, deci ar trebui să fii tot timpul așa. Ar trebui să fiu în orice clip așa, că și să-i zici că mă gândesc că Dumnezeu are tot timpul în mână, nu numai când ești în cursa de nu știu ce. Tot timpul poți să mori. În orice clipă. Deci, de fapt, noi trăim atunci o minciună când facem asta, pentru că noi credem că dacă atunci, să zicem, că cineva pleacă într-o, nu știu, la pădure, să zicem, și acolo se întâmplă ceva și o lua foc o parte a pădurii, și atunci noi începem rugăciunea și suntem disperați în rugăciune și tare, ne rugăm nu știu cât, noi, de fapt, trăim o minciună în sensul că noi tot timpul suntem așa în mâna lui Dumnezeu și oricând ne poate lua și oricând ni se poate întâmpla orice, nu trebuie să ia foc pădurea, nu trebuie să. Deci sunt păduri interioare ale corpului nesfârșite. O mică tromboză, o mică chestie, o mică chestie ridică la creier și gata. Adică nu e nevoie să ardă pădure în jur ca să mor tu. Nu e nevoie să se pot întâmpla mult mai multe altele, dar pe noi acelea nu le vedem, știți cum ziceați o părceană. Dacă a intrat un urs aici, toată lumea ar sări pe ferestre. Dar dacă intră vacilul coc, toată lumea sări și își vede dragul. Adică și vacilul coc e mai grozav decât ursul, că omoară mult mai mulți oameni și mult mai... E așa și noi vedem anumite pericole exterioare și atunci rugăm, nu știu, dar nu realizăm miile de pericole interioare sau de alte tipuri nevăzute, neștiute și nu știm că și atunci Dumnezeu ne ține în mână. Și atunci de ce n-ar merită Dumnezeu să fie necetat cu mintea lor și cu inima la el și necetat zicând, Doamne, Tu mă știi neprința mea, nu-L lăsa pe fratele, nu știu care, să nu mă lăsa pe mine. Atunci de ce trebuie să stai și dincolo să fii tare și mare în rugăciune? Deci e undeva o minciună, așa o... Tot așa, nu ducem până la capă raționamentul. Numai că fulgerul e pericol. Că nu e pericol, dacă fulgerul e dezastru. Deci e așa o copilărie, nu mergem până la capăt. Dar am zis prea multe. Și frate, e vorba de cartea Gilianei...
Interesul pe toată de carte că să vină primul dar de Dumnezeu este o autobiografie. Cred că nu ne gândim suficient de mult la cât de important este acest gen al biografiei. În primul rând, datorită faptului că viața omului este punctul de desăvârșire sau de eșec al lucrării lui Dumnezeu. Prin această împinare a epocii omenești și a felii lucruri. Deci, într-un fel, orice autobiografie a unui om care a trăit bine curbat în biserică este un element de finanțare. Mai ales că deseori, citind Vieții Sfinților, mi se fac foarte departe de viețile noastre concrete, fiindcă vin în alte epoci, sau poate alte mentalități. E bine, când avem un astfel de exemplu, când este vorba de persoane care au trăit recent și care descriu cu amănunte o viață foarte concretă, cu legături multiple, cultura eco și cu diversele mentalități, sigur că simțim putem simți o empatie mai deosebită. Cel biografic, în acest sens, ca un gen biografic, e foarte important pentru că, cum frumos spunea mitropolitul Antonie Blum, nimic ne povestește mai mult decât nimic ne convinge mai mult decât a vedea lucirea împărăției în ochii altui oameni. Și de aceea avem în această carte un exemplu. Am reiecti simple, dar trăită în scurs sinteziei. Să obișnuiți să obișnuiți cu modelul monahal. Și mai puține sunt relatările legate de o viață biserică a unor laici și a unor oameni care au trăit în viață de familie. Știu că vorba de un caz mai special. Părinte Alexander a fost preot, profesor, promisionar.
Refugiat.
Refugiat, da. De fapt, și eu am descoperit această carte, interesat fiind de lucrările părintele Alexander. Recomand, deci poate lectura acestei cărți va fi un îndemn suplimentar la citirii jurnalului său, jurnalul ultimilor 10 ani, anii 70. E un jurnal absolut deosebit. Și această carte este într-un fel de un complement. Este o relatare a unor evenimente mult mai simple. Acolo, în jurnal este oarecum putem asemăna cu jurnalul Fericita de Einstein, sau cum este din anotat de lectură, amintiri, aforisme. Dar este scris într-un duh absolut deosebit. O să vedeți. Acest duh se regăsește și în această carte. Sigur, cu specificul personalității soției sale. Aș exista pe câteva lucruri. Am fie că am citat și în prefață. În primul rând este ce este surprinzător, este capacitatea portetivică a doamnei Juliana. Atât ea cât și părintele Alexander proveneau din medii nobiliare rusești, care, datorită circumstanțelor istorice, Revoluția din Rusia, au fost emigrate, mai întâi în Franța și apoi în America, în Statele Unite. Și cum începe cu strămoșii, avem o galerie de portrete absolut admirabile. Admirabile nu atât literar, cât datorită scrisului în care sunt scrise. Pentru cei familiarizați un pic cu literatura rusă, vom regăsi ceva comun, ceva pe care eu l-aș numi patosul moral al frumuseții. E un patos al frumuseții sufletești, al unei frumuseți care transfigurează viața omului. Și oricât de diferit ar fi personalitățile contrate aici, bunicii, părinții, se simte acest duh, care apoi e interesant să regăsește în contextul noi vieți din emigrație. Majoritatea emigranților ruși au trecut de la o viață, mai mulți cei care proveneau din familie nobiliară, de la o viață în destul apre și activă social, la o viață trăită în foarte mare sărăcie, niște condiții foarte dificile, puțin pregătiți să facă față noului context. Astfel încât noblețul aceea, care înainte era una mai degrabă socială și exterioară, s-a verificat și s-a transformat și s-a verificat atât mai mult în ceea ce privește noblețea. Asta m-a impresionat pe mine în această galerie de portrete, noblețea sufletească în contexte dintre cele mai diferite. Nu se intru acum în amănuntă, dar o să vedeți în...
La emigrația rusă. Se vedește minunea făcut Dumnezeu cu... Și așa se numește viața noastră, că noi credem că de ce s-a întâmplat așa. În sensul că a intrat, a venit Revoluția Rusă, foarte mulți preoți, teologi, monahi, au fost închiși, împușcați. familii nobiliale, frate, cei puțini care au mai rămas, sau mulți care s-au rămas, în 22, într-un acces de, nu știu, de bunătate, Lenin le dă drum. Îi aruncă peste granița, îi le dă drum. Îi depostează toate averile, toate avuțiile și îi scoate afară peste graniță mii de oameni, printre care și sunt Ioan Maximovici atunci și mulți. Teofan al Poltavei, duhovnic cu familie regală, familie imperială ruse, mulți, Losky, familia lui Losky, familia tuturor teologilor mari, Mayendorf, Meman, tuturor cei care au plecat, Durakov, Berdiae, mari teologi și filozofi, se aruncați peste graniță, așa, ca un rebus al Rusiei, care nu mai trebuia și mai putea să stea în țară și părea așa o pedeapsă de la Dumnezeu. Și ei nu s-au venit de fapt pe pedeapsă, sigur, m-a spus eu, a fost foarte greu, foarte, foarte greu. Dar, de fapt, acești oameni au deschis ortodoxia lumii întregi. Adică, emigrația rusă a fost marea taină a lui Dumnezeu cu lumea întreagă, pentru că acești oameni trăind acolo în mediile obișnuite, grele, ale omului obișnuit în Occident, au încercat să deschidă ortodoxia unor oameni care nu înțelegeau ce puteau înțelege. Străinii nu prea știau ce înseamnă ortodoxia. Aveau o idee foarte proastă despre ortodoxie și despre niște țări barbare din răsărit care cred într-o credință stupidă, rămasă înapoiată, așa priveau. Și acești oameni deschid credința ortodoxă la o măsură cum nu s-a mai deschis niciodată până atunci, decât poate în Imperiul Bizantin, în perioade de înflorire maximă, anumiți teologi au reușit să deschidă credința spre înțelesul mare al poporului. Și acești oameni reușesc minunea aceasta, adică printr-un așa zis rău, se întâmplă un uriaș bine și de acolo toate miile de comunități ortodoxe care apar acum, care au apărut în America, în Anglia, în toate țările Uniunii Europene, și care de acolo pleacă, mai ales la mărturia acestor emigrații ruse.
Și dacă în loc prima fază a fost influența tot mai regală intelectuală, fiindcă a fost o mână de teologi care au pentru setei în Paris au marcat alții intelectuali din lumea catolică mai ales, apoi în America, unde pleacă Părintele Alexander, impactul a fost mai concret, că am născut foarte multe parohii și influența a fost mai puternică la nivelul acesta. Nu a fost adresată doar cum la început a fost în Franța conaționalilor și regrupărilor în raport cu valorile tradiționale ruse și cele ale. Cum vedem aici, am propus o fază când deschide partea pariziană. Bine, după multe aventuri, în general, rușii, emigranții ruși cu mai intelectuali au preferat Parisul, cum spune chiar Juliana. Părinții ei au ales Parisul, tatăl său era un muzician, cu greu s-a integrat de fapt în viața concretă din tatăl lui era un muzician. E bine, în partea americană, și asta era unul din elementul foarte important, atât în, mai ales în finalul, vedem în finalul Părintele Alexander, ce a însemnat ortodoxia în America. A însemnat o parte o deschidere a ortodoxiei către o lume marcată de alte confesiuni și alte religiozități. Dar foarte important, asta nu s-a făcut cu rod, desigur decât deschidând întâi ortodoxia către lume. Și vom observa asta în personalitatea Părintele Alexander. Evident era centrat pe specificul ortodoxiei, dar avea această disponibilitate extraordinară de a înțelege pe ceilalți. De la întâi concrete, mult timp apartamentul de locuia, unde era seminarul Sfântul Vladimir din New York, a venit un loc de întâlnire periodică cu intelectuali și oameni de tot felul, veniți interesați de personalitatea Părintele Alexandru și de deschiderea lui. Părintele Alexandru a promovat un anumit tip de ortodoxie. Nu ce-am mai deschis, în primul rând deschis la cultură, a fost un mare scriitor, și soția sa ținea, într-un timp, ținea predici la Cazul Berbata, la Europa Liberă, pentru lumea sovietică. Și pe lângă predici, chiar a fost o predicită, o explicare a tatălui nostru, în limba română, care e vorba de mici predicținute la, la Colora Radio. Avea și Rubici de comentarii literare, comentarii culturale în general. Pentru că cred că succesul său și succesul său în lumea intelectuală americană și în lumea americană în general se datorează și acestei deschideri deosebite pe care au avut un lucru special de a nu se cantona într-un model închistat, de a nu sta mereu într-o stare conflictuală. Într-un fel, el a lansat foarte multe și recomand cartea lui Costumă, care reproduce cursurile sale și gândirea sa de o viață, se numește Ovalitia, Taina Părăției, pe care o să limba română. Și a insistat foarte mult pe această dimensiune mulțumitoare, care fie această înseamnă mulțumire. Deci o viziune care acceptă viața în cadarul lui Dumnezeu, și acceptă transfigurarea pe care o viață trăită în Duh o aduce în raport cu lumea. Stădând aspecte concrete ale vieții sale, povestite mai ales, dar și în Alsu, dar și aici în autobiografia soției sale, vom vedea o viață absolut obișnuită. O viață care nu refuza lumea în măsura în care ea putea fi transfigurată, în care accentul credea foarte mult de dimensiunea pozitivă. Deși, într-o primă fază, viața lor a fost foarte grea. Dar, cum spune Juliana Schneemann, vă recomand tuturor să trăiți cum am trăit noi viața fiilor câmpului. Apoi viața din America se schimbă, acolo apar responsabilitățile în care și ea și părintele, fiecare cu responsabilitățile sale, implică foarte profund.
Să lăsăm, că aici aproape ai povestit cartea. Și atunci nu mai are rost să citească. Dar...
Deci așa, rezumând, ce mi se pare bine important, pe lângă s-a spus înainte, este și tipul unei căsnicii creștine. Asta, cel care este privită, este cel care se nefute cu o retrospectivă asupra vieții care e și transfiguratoare, dar asta primește într-un fel. E un model viu, foarte concret, de căsnicie creștină reușită. Evident, ea reușit asta o fi soții, cunoscându-și pe părintele Alexander și din această carte pe soția sa. Evident că este merge până în mână cu această perspectivă spirituală care ea le-a marcat viața și această căutare comună. Dar ea are forme foarte concrete, nu este ceva abstract. Și pur și simplu se trăiește în completeța, o să vedeți și timp, cât de concret erau legăturile acestea stabilite în această prietenie conjugală.
În continuare și zice Cătălin, mult din ceea ce trăim noi acum, cel puțin măcar aici la Silicuță și în multe alte locuri, din deschiderea asta puțin mai mare, înțelegem mai luminată ortodoxie, vine și din partea au la bază lucrările și lăsările părintele Schneemann și părintele sunt al lui Losky, al lui Evdokimov, al lui Meindorf, al lui Deliaev, al lui Bulgakov, mai puțin de Da? Oricum, a mai multor din aceștia care au deschis, au mers la sursele veche a ortodoxiei, au găsit adevărurile cele mari, care de multe dintre ei au trecut sub tăcere sau s-au uitat într-o penumbră, Dumnezeu cu Părintele Șmema a descoperit o îndepărtare îngrozitoare a lumii ortodoxe de Euharistie. El cel mai mare liturghist ortodox al ultimelor veacuri, deci cel mai mare cunoscător al tipicului, a liturghiei, a evoluției liturghiei, a evoluției slujbelor, a rânduielor care le fac creștinii. El, care a studiat lucrurile până în România, în cea mai ultimă, așa dat seama de niște deviere în ortodoxie care a ajuns să se mătășească doar pe an, sau odată, doar de două ori. Și dacă știm canoanele Sfinților, și așa îi zic, de la până cele șapte sinoade, trebuie să le-au învărtășit cineva, să nu se învărtășească mai mult de 300 mâți, să se învărtășească în afara bisericii. Deci lucruri care acolo erau atât de firești, comunități între ei, până la 1200-1300 se împărtășeau duminică, 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 chiar și mai des, cum sunt Vasile și mai spunea noi, ne împărtășim de 4 ani în săptămână. Și dintr-o dată lumea creștină actuală care suferă de îndepărțare îngrozitoare de Euharistie, îngrozitoare. Și de aici, cum zicea el, a diagnosticat câteva mari racile sau dureri sau boli ale lumea ortodoxă actuală, dintre care și această ruptură între cler și popor, ascunderea clerului după altar, care a tot evoluat după catapetează, care a tot crescut, dar nu după altar în sine, că nu catapetează în sine era, și cumva noi suntem clar, noi suntem deosebiți, noi nu trebuie să postim un mod special ca să ne împărtășim, dar poporul să postească un mod special, noi nu trebuie să noi suntem deosebiți în sine pentru că suntem clar și așa, ruptura asta, una, depărtarea poporului de Euharistie, ruptura asta, a doua, naționalismul extrem, care îl vedea ca așa mai mare religie ortodoxiei în ultimele grafuri și altele pe care le-a găsit. Multe sunt, dar acum aici era cea mai importantă, Euharistia, taina Mărăsirii. Euharistia...
Din apă și în duh,
da, despre botez. Sunt multe, multe. Sunt mai multe, la noi zilor 6-7, cred că a apărut. Dar jurnalul lui e deosebit.
Da, mai lăsesc și e interesant că și în jurnal și în această autobiografie, acest duh eucaristic nu este pe un slavțic eclezial, ci este un duh care transfigurează toată viața. Asta e filozofia, de fapt, Euharistiei. Este Euharistia de după Euharistie. Deci un mod de a privi lumea. Deci a privi mulțumitor și transfigurator.
Mulțumesc mult de tot, de tot. Să iau că am intervenit un
șaran.
Și uite ceva. O familie dintre noi, care, cum vei știți, familia Făturală, Mădălina și Radu, și care el se ostenea de multe ori și pe mine m-a ducea dimineața la spovedanie de la 5, ca alții, nu numai el, dar venea și eu de multe ori și ducea pe mulți alții, deci îi ducea ostenea așa pe felul acesta și sâmbătă dimineața, într-o asemenea ostenea, cu câțiva pe care îi ducea înapoi după ce i-a dus la spovedanie la ora, a avut un accident, el stau în zi, n-a pățit ceva deosebit, dar am mașina și a lui și a celuilalt care s-a accidentat, sunt cam distruse și trebuie să plătească o sumă destul de consistentă de bani aceluia și ei să-și refacă mașina și am zis că dacă putem să-i ajutăm, cât de puțin. Sunt convins că acum și numai acestu, mai ales că ei au făcut-o cumva de dragul bisericii în acest lucru, de dragul celorlalți. Și am zis că și măcar acestu, chiar dacă nu se adună nu știu cât, că nu o să fie cine știe ce, dar dacă să puteți să faceți asta și numai cu ciziile următoare, cine va putea, pe cine să zicem, la cine să zicem? La cineva care e tot timpul aici, la Sonia. O să zicem, să zicem una.
Duhului și Sfântului Duh și ascunciculea și veci veci la mine, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvântat.
Vezi, Dumnezeu, și Dumnezeu, Doamne, Sfântul Sfântului Dumnezeu, 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 Dumneze